ศาสนาพุทธไม่ได้สอน1บวก1เท่ากับ2ศาสนาพุทธสอนให้เรามองอะไรที่บ้างจะ 0.1 บวก 1.9 เท่ากับ2ก็ได้หรือจะ1บวก 0.5 บวก 0.5 ก็ได้นั้นหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาอย่างการอยู่ในสภาพแวดล้อมวุ่นวายถามว่าในความวุ่นวายเหมือนวุ่นตลอดเท่ากันไหมมันก็ไม่เท่าบางวันก็ปฏิบัติได้บางวันก็ปฏิบัติไม่ได้บางวันก็เสื่อมนี่เราไปอยู่ในวัดป่าเงียบๆบางวันก็ดีบางวันก็เสื่อมตัวใหญ่ใจความก็คือธรรมะก็พยายามจะสอนเราถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได
้
อะไรเข้าหาล่ะใจหรือว่าเราเจตนาเข้าหาสงบก็ดีสงบแล้วชอบก็รู้ว่าชอบฟุ้งซ่านแล้วเกลียดรู้ว่าเกลียดจริงๆแล้วการปฏิบัตินี่อย่างพวกเซนก็สอนก็ดีนะสอนไม่ให้เราไปยึดธรรมะที่เป็นคู่สงบกับฟุ้งซ่านสุขกับทุกข์ดีกับชั่วภายในกับภายนอกอยากกับละเอียดอะไรเนี่ยสิ่งที่เป็นคู่เราก็จะเอาด้านหนึ่งไม่เอาด้านหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขถ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าไปเจออีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นทุกข์อย่างเงี้ยจิตใต้สำนึกก็คือความรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละผ่าให้ดิ้นหรือทั้งในทางโลกในทางธรรมเนี่ยอุตส่าห์เรียนแทบตายไปทำมาหากินในนี้ก็หวังว่ามีความสุขคนไปอยู่มีครอบครัวก็หวังว่าจะมีความสุขมีครอบครัวแล้วต้องมีลูกถึงจะมีความสุขหวังไปเรื่อยๆมีทุกข์ไปเรื่อยๆนักปฏิบัติก็เหมือนนี่แหละปฏิบัติไปแล้วชอบความสงบชอบความสุขวันไหนสงบก็ชอบดีใจว่าปฏิบัติดีไม่สงบก็ไม่ชอบกุมใจจริงแล้วธรรมะที่เป็นคู่เขาแสดงความจริงตลอดเลยแสดงว่าบังคับไม่ได้หรอกไม่เที่ยงทนไม่ได้นะมีความสุขแล้วก็ไม่มีไปแช่อยู่ในความสุขทั้งวันนั้นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาด้านหนึ่งไม่เอาด้านอีกด้านหนึ่งแต่ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นว่าทั้งสองด้านนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจปล่อยสองฝั่งปล่อยทั้งสองฝั่งเข้าไปสู่ความเป็นกลางเป็นกลางต่อสังขารฝึกไปจนใจเป็นกลางต่อสังขารเพราะปัญญาไม่ใช่กลางจากกลางด้วยการเพ่งเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณ เป็นวิปัสสนาญาณตัวท้ายๆถัดจากนั้นจิตดำเนินเองละ
ว่าใช้ได้ก็ต้องเกิดความคิดคือสมมติเกิดความชุบขึ้นมาดูทุกข์ที่มันจะเกิดความคิดต่อไปก็จะหายไปมันจะเบา
ไอ้เรื่องคิดปลอบใจนะคิดปลอบใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนปวดหัวแล้วกินพาราแต่ถ้าเราเห็นไปเรื่อยๆเลยโอ้ความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงมาเราไปเห็นซ้ําๆๆไปเรื่อยนะความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เห็นไปเรื่อยๆใจค่อยเป็นกลางเพราะฉะนั้นการเป็นกลางนั้นมันเกิดจากการที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกไปในข้อเท็จจริงของสังขารทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเห็นว่ามาแล้วไปมาแล้วไป นะส่วนพอความสุขมาเราก็เอนจอยความทุกข์มาพยายามจะหนีนะคิดอยู่นี้ตลอดชีวิตใครๆก็ทำอย่างนี้หมาแมวก็ทำอย่างนี้นะรักสุขเกลียดทุกข์ไปเรื่อยๆไม่สามารถจะเป็นกลางกับสุขและทุกข์ได้เพราะว่าไม่เห็นว่ามันเกิดดับบังคับไม่ได้เดี๋ยวเราเฝ้ารู้ไปนะจิตฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมะจิตสงบก็เป็นธรรมะแล้วธรรมะที่เท่าเทียมกันด้วยจะแสดงไตรลักษณ์ได้เท่าๆกันแต่ว่าผลมันไม่เท่ากันนะอย่างอกุศลใจเข้าไปยึดก็ทุกข์เยอะหน่อยกุศลเข้าไปยึดก็ทุกข์น้อยหน่อยอย่างจะทำทานใช่ไหมยึดอยากทำทานวันไหนไม่ได้ใส่บาตรกุ้มใจวันไหนศีลแบ่งไปข้อนึงขาดไปข้อนึงคิดแล้วคิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจิตเป็นอกุศลซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำหรือจะทำความสงบวันไหนไม่สงบก็หงุดหงิดนะทุกข์ของคนดีก็ดีกว่าทุกข์ของคนชั่วนะผลมันรุนแรงไม่เท่ากันสักอย่างเนาะไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรก็เรียนไปคือคำพูดเนี่ยบางทีมันทำให้งงได้อย่างเราเห็นความจงใจความจงใจเกิดขึ้นทันทีที่เรารู้ความจงใจมันก็ดับนะไม่ใช่ว่าเราทิ้งหรือเราไม่ทิ้งหรอกแต่ว่าที่อาจารย์สุรวัตรพูดหมายถึงว่ามันก็ยังต้องตั้งใจต้องคอยเตือนตัวเองให้ปฏิบัติคนละความหมายกันตัวสภาวะธรรมเองรักษามันได้ที่ไหนมันรักษาไม่ได้พอไปรู้มันไม่ได้ปรุงแต่งมันก็ดับของมันเองมันคนละความหมายกันแต่ว่าที่อาจารย์สุรวัตรบอกหมายถึงบางคนเนี่ยมันรู้มากไปนั่นก็ปล่อยวางอันนี้ก็ปล่อยวางปล่อยการปฏิบัติไม่ปฏิบัติละคราวนี้ไหลไปกับโลกหลงไปกับโลกแล้วก็บอกว่านี่ปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรละนั่นมันหลงผิดเห็นอย่างนั้นน่ะดีแล้วมันจะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นสร้างพบนักปฏิบัติก็ทุกข์แบบนักปฏิบัติมันอึดอัดทันทีเลยส่วนใหญ่เขาไม่เคยเห็นกันตรงนี้นะไปเดินตรงกลมเดินทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นหรอกว่ากำลังสร้างพบอยู่แล้วกำลังทุกข์แบบคนดีอยู่ไปยกเท้าย่างเท้านะทำกรรมฐานย่องย่องโอ้ยเหนื่อยจะตายเหนื่อยตั้งแต่ใจก่อนใจเครียดนะแล้วก็ค่อยไปเหนื่อยกายเมื่อยแต่ว่าพอทำไปนานๆมันเกิดความอิ่มใจได้มีความอิ่มใจตัวเบาเท้าเบาแล้วก็รู้สึกโอ้ทนเอาแล้วมันมีความสุขทีหลังจริงๆเพราะจิตมันไปรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นสมถะก็เกิดจิตตัวเบาเท้าเบาใจเบามีความสุขมันไม่ใช่ทางเดินของการใช้สติปัญญาคิดเอาถูกไหม
เวลาอะไร
ราไม่ได้ทำขึ้นมาเนี่ยจิตเขาทำเขาเองอ่ะเรามีหน้าที่ตามรู้ตามเห็นไปมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อมีสองประเภทพวกหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาปล่อยวางอารมณ์ลงไปมันก็เบาพวกหนึ่งเครียดจัดเลยกลัวเกรงไปทั้งตัวเลยคอเครียดไปเลยก็มีโอ้ยอย่าไปเอาทฤษฎีรับกระแสไปใช้นะ
แต่มันรู้สึกจริงๆนะเมื่อวานไปกราบหลวงปู่จันทรามาท่านก็ไม่สบายเข้าไปก็รู้สึกว่าเด็ด
เอ๊ะพลังเหนี่ยวนำพวกนี้มันมีแต่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะไม่ได้เจริญสติปัญญาของเราถ้าใจเบารู้ว่าเบาใจเบาแล้วชอบรู้ว่าชอบดูไปเรื่อยอ่ะใจที่เบาๆไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูไปหมดนี่ก็เดินปัญญาไปมีเยอะนะไอ้ทฤษฎีดูดพลังรับกระแสอะไรเนี่ยศาสนาพุทธที่สอนให้ช่วยตัวเองช่วยตัวเองแต่การทำไมพบครูบาอาจารย์แล้วจิตใจสงบเบิกบานมันมีสังขานุสติขึ้นมาเงี้ยอ่านธรรมะแล้วทำไมจิตใจดีมันเกิดธรรมานุสติขึ้นมาแม้เพราะเราทำเองต่างหากใจเราระลึกถึงครูบาอาจารย์จิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนนึกถึงธรรมะอ่านธรรมะจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนเพราะเรามีอนุสติไม่ใช่เพราะไปดูดพลังนะมีเยอะเลยเที่ยวสอนกันสอนให้ไปนั่งตรงนี้สี่นั่งที่นี้ที่ตรงนี้ดีกว่าที่ตรงนี้โอ้มีสถานที่เป็นมงคลนะทั้งนั้นเป็นมงคลที่39นะไปนั่งดูดเจดีย์วัดพระศรีอย่างเงี้ยนั่งดูดพลังมีใครได้มรรคได้ผลไม่มีหรอกเพราะไม่มีสติปัญญาทำไมสงบไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่รู้สึกสงบรู้สึกเบิกบานรู้สึกตื่นตัวถ้าใจเราเคล้าอยู่กับธรรมะนะฮะเห็นครูบาอาจารย์ใจก็ตื่นตัวขึ้นมาศาสนาพุทธนะเรื่องพึ่งตนเองพึ่งตนเองนะเมื่อก่อนมีใครนะฮะที่ไปดูดพลังไอ้ประสาทหินนะว่าถ้าตรงนี้ที่ดีต้องไปดูดพลังตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสถานที่เป็นมงคลเรื่องอะไรไงคุณป้าเดี๋ยวอย่างหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะโอ้ยแช่มชื่นเบิกบานใจไม่ได้คิดว่าไปดูดท่านนะถ้าดูดพลังนี่เป็นอีกแบบหนึ่งเลยจะขโมยเลยดูดออกมาเลยนะ
เป็นว่าเป็นเมตตาจากท่านครูบาอาจารย์แผ่มา
เมตตาแผ่ท่านแผ่ไม่มีประมาณอยู่แล้วแผ่ครอบโลกอยู่ตรงนี้นึกถึงท่านสินึกถึงท่านสมมติไปกราบหลวงปู่จันทามาลองนึกถึงบรรยากาศตรงนั้นเดี๋ยวจิตใจก็สบายนะเป็นสังขารู้สติส่วนไอ้กระแสพลังอะไรเนี่ยนะมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะอย่างเวลาที่มันลบกันหนักๆเนี่ยเวลาคนจำนวนมากกลัวพร้อมๆกันเนี่ยพลังงานความกลัวก็ครอบโลกเลยคนไหนที่ชอบจิตออกนอกไปรู้เข้ามันจะเถื่อนกลมกลามแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติมันไม่เกี่ยวหรอกก็เหมือนกับว่ามีตาอีกดวงหนึ่งไปรู้อารมณ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้แต่ไม่ใช่ที่พึ่งนะที่พึ่งคือสติปัญญาของเราเองพึ่งตนเอง ตัวสภาวธรรมเช่นรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยรูปธรรมนามธรรมถ้ารูปชนิดนี้เราเคยคุ้นเคยแล้วสมมติว่ารูปไหวรูปเคลื่อนไหวมือเราเคยฝึกไว้ว่าถ้าเคลื่อนไหวมือเราจะรู้สึกตัวพอเราเคลื่อนไหวมือปั๊บเนี่ยสติมันจะทำงานขึ้นมาเพราะมันจำสภาวะการเคลื่อนไหวนี้ได้เคยโปรแกรมมาไว้ก่อนว่าถ้ากระดุกกระดิกเราจะรู้สึกตัวเนี่ยพอมันเริ่มเคลื่อนไหวปุ๊บโดยไม่ได้เจตนาถึงเคลื่อนไหวจะรู้สึกตัวขึ้นมาหรืออย่างเราจำได้ว่าแต่เดิมเราต้องเห็นอารมณ์ที่หวือหวาเช่นความโกรธพุ่งขึ้นมาเรารู้จักต่อมาความขัดใจเล็กๆอันนี้เรายังไม่รู้จักความขัดใจเกิดขึ้นคุณเกิดขึ้นเนี่ยสติเรายังไม่ทันเราไม่รู้ว่ามีของแปลกปลอมแล้วต่อมาเราฝึกมากเข้าเราเห็นแล้วคุณนิดนี่ก็เป็นของแปลกปลอมเป็นปฏิฆะเป็นโทสะละเอียดพอมันไหวๆขึ้นมานิดหนึ่งก็มองเห็นแล้วสติทันนี่อยู่ที่การฝึกฝนหัดสังเกตไปเรื่อยๆหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหรืออย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นถ้าความสุขแรงๆเรารู้ชัดพอความสุขค่อยๆจางไปว่างๆใจว่างๆเรารู้สึกตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะดูทั้งๆที่อารมณ์เนี่ยเกิดตลอดเวลาคู่กับจิตมีจิตต้องมีอารมณ์แต่มาเรารู้ทันเราเคยสังเกตว่าว่างๆเฉยๆนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวก็วุ่นวายเราก็รู้อ๋อว่างก็เป็นอารมณ์มันหนึ่งสติรู้ทันมันเกิดขึ้นมาก็รู้ทันความว่างหายไปเกิดความวุ่นสติก็รู้ทันอยู่ที่เราค่อยๆฝึกไปพอเราสามารถรู้จักสภาวะธรรมได้เยอะมันก็จะไม่มีรอยโหว่อย่างแต่เดิมต้องมีกิเลสแรงๆก่อนเราถึงจะดูได้พอว่างๆเรานึกว่าไม่มีอะไรให้ดูเราก็เที่ยวหาใหญ่เลยนะเที่ยวดูจะสแกนหาจะดูอะไรดีนี่ถูกหลอกนะถ้าอย่างนั้นแทนที่จิตว่างๆแล้วจะรู้ว่างก็กลายเป็นว่าปรุงการแสวงหาขึ้นมาก็ให้เรารู้ทันว่านี่หาละอย่างแต่เดิมเราไม่รู้การเที่ยวหาเนี่ยก็ต้องรู้มันนะพอหลวงพ่อบอกว่าหาแล้วรู้ไหมเราก็จะเริ่มเห็นแล้วอ้อการแสวงหาก็เป็นพฤติกรรมมันหนึ่งของจิตเราค่อยรู้จักมากขึ้นในที่สุดจิตปรุงแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็เห็นความปรุงแต่งก็ขาดไปไม่ใช่มันเป็นประสบการณ์ของจิตเป็นประสบการณ์ของจิตค่อยๆรู้เท่ารู้ทันไปด้วยถ้าพยายามจำเหนื่อยนะมีโลภะแทรกอย่าพยายามเป็นโมหะนะขี้เกียจแล้ว ว่างจริงๆต้องเข้าใจใหญ่จิตมีจิตจะต้องมีอารมณ์จิตที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีเลยสักดวงเดียวกระทั่งมรรคจิตผลจิตก็มีอารมณ์เลยมีอารมณ์นิพพานอารมณ์ที่ไม่ใช่รูปนามจิตต้องมีอารมณ์เสมอว่างๆดูไปว่างๆนะก็ความว่างช่องว่างนั้นอากาสานะอากาศตัวนั้นก็คืออารมณ
์ที่ไม่รู้เลย
ไม่รู้เพราะโมหะมันยังมีมันรู้ไม่ทัน
รู้ที่นี่แหละแต่ไม่รู้มันคืออย่างบางทีเกิดสภาวะอะไรบางอย
่
าง
ได้รู้แล้วถือว่ารู้แล้วไม่รู้ชื่อมันไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่ชื่อให้มันหรอกหัดเบื้องต้นมันชอบภาคอะไรเกิดขึ้นมารีบบรรยายโอ้ราคะเกิดละบางทีสอนต่อยดูไปคอยดูคอยบอกคอยภาคคอยบรรยายคอยอบรมสั่งสอนถ้าฝึกมากๆก็เห็นว่าสภาวะธรรมมันหนึ่งปรากฏขี้เกียจพูดว่ามันคืออะไรไม่พูดละรู้เฉยๆสบายกว่า
แต่ตอนที่คิดว่าอะไรเหมือนกัน
ก็มีหน้าที่รู้ทันรู้ทันว่าหลงปรุงแต่งแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ไม่เห็นต้องถามเลยเมื่อยทั้งสองฝ่ายนี่หน่อยพอภาวนาเก่งๆนะมาเจอกันก็จะนั่งเงียบๆนะเหมือนหลวงปู่สามไปหาหลวงปู่ดูลย์นั่งอยู่ด้วยกันสองชั่วโมงไม่พูดสักคำหลวงพ่อสมศักดิ์ไม่ถามหลวงปู่ดูลย์ว่าทำไมไม่คุยกับท่านท่านบอกไม่มีธุระเคยเจอไหมหลวงปู่สามอยู่วัดไตรวิเวกไปทางปราสาทเมื่อไม่กี่วันนี้ต้องไปกราบหลวงตาผนึกเมื่อต้นเดือนเมื่อปลายเดือนเองนะไปกราบท่านแข็งแรงช่วงนี้นอนอยู่สุรินทร์นะไม่เห็นต้องพูดเลยนะถ้ามาแล้วนั่งเงียบๆไม่ถามโอ้หลวงพ่อจะดีใจไม่ต้องเหนื่อยโอ้แต่ปฏิบัติมาไม่เห็นต้องพูดเลยนะวัดป่าไม่สอนอารมณ์มันหรอกไม่มันนั่งซักนั่งถามมันจะติดอะไรก็มาถามเอาหรือครูบาอาจารย์เห็นว่าสมควรบอกให้ก็บอกให้นั่งสอบอารมณ์ด้วยคำพูดสอบมันทำไมมันโกหกเด็กบางคนมันรู้มากให้บรรยายถ้อยคำออกมาอย่างกับพระอรหันต์คุยกันเมื่อก่อนรู้จักในมวยวัดไหมในเทสนะตอนต้องมาเล่นเน็ตใหม่ๆเขาเขียนโอ้โหเขียนคนนี้นี่นะความรู้ดีจังเลยเขียนอย่างกับพระอริยะเนี่ยจนป่านนี้ก็ยังแก่โมหะไม่หมดเลยเนี่ยเพราะงั้นไอ้คำพูดเชื่อไม่ได้หรอกแต่แกก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่กิเลสตระกูลโมหะสู้ยากที่สุดลำบากพวกเราในเน็ตโมหะเยอะๆก็หลายคนในอ่านโมหะเยอะใครจะหลุดออกมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนั่นในโยในโยในปรีชาในจ้อมเลยพวกนี้พวกโมหะเยอะสงสัยเยอะมากมานั่งถามอยู่เนี่ยไม่ถามอะไรมันเกิดบ่อยล่ะกิเลสทุกตัวเนี่ยต้องมีโมหะเป็นพื้นฐานนะถ้าไม่มีโมหะแค่ตัวเดียวราคะโทสะจะเกิดไม่ได้เพราะงั้นถ้าโทสะเยอะๆยังไงก็ต้องมีโมหะโทสะก็เป็นลูกของราคะราคาก็เป็นรูปของโมหะนี่ได้ยินอวิชชาตัณหาอุปาทานไหมอวิชชาก็ตัวโมหะแหละส่งทอดให้เกิดตัณหาตัวโลภะอุปาทานก็เป็นตัวโลภะพออยากได้แล้วก็เข้าไปยึดแล้วไม่สมอยากก็เกิดโทสะเนี่ยโทสะก็เลยเป็นรูปของราคะจริงราคะก็เป็นลูกของโมหะจริง ฉะนั้นการปฏิบัติต้องรู้สึกตัวไว้โทสะเนี่ยแก้ง่ายโมหะยากดูยากอย่างพวกโทสะถ้าเขาดูเข้ามาเห็นตรงที่ความไม่มีสติเขารู้ทันความไม่มีสติปั๊บเกิดมีสติขึ้นมาเขาไม่ต้องไปตามแก้ราคะและโทสะนั่นการปฏิบัติเนี่ยให้เรามีสติไว้ไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งไล่มาตับลำดับไม่ใช่พวกโทสะจริตนี่โอ้ยงานยากต้องไล่มาเป็นชั้นๆไม่ใช่เพราะว่าทันทีที่เกิดสติขณะนั้นไม่มีกิเลสแล้วถ้ามีสติสัมปชัญญะก็ไม่มีโมหะเสียงแปลกดีนะอันนี้ไปคุยก่อนก็ได้อะไรเลยเปลี่ยนได้ทั้งนั้นเลยนะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนี่นะแต่จริตมันอยู่ที่การสั่งสมอบรมนะเหมือนนิสัยอ่ะนิสัยประเภทเจออะไรก็หงุดหงิดเจออะไรก็หงุดหงิดแล้วก็สะสมมีอนุสัยที่จะขี้โมโหถ้าเรามองโลกสวยงามรุ่งเรืองเลยเจออะไรก็สบายใจไปหมดก็สะสมไปอีกแบบแต่ว่ากิเลสที่เด่นอาจจะเปลี่ยนพอมีสติปัญญากล้าแข็งขึ้นใช่ไหมราคะโทสะทำงานไม่ได้มันเกิดแต่โมหะแต่ราคะกับโทสะขาดไปพร้อมกันนะเพราะว่ามันเป็นเหตุซึ่งกันและกันมีราคะก็จะมีโทสะเวลาขาดก็เลยต้องขาดด้วยกันโมหะต้องเข้าใจอริยสัจถึงจะแก้โมหะได้ต้องรู้ถึงอริยสัจเห็นใจรักยังแก้โมหะจริงไม่ได้เลยก็ดีแล้วนะเราเป็นจิตแพทย์จิตแพทย์แล้วอารมณ์ร้ายดูไม่น่าเชื่อถือสุขภาพจิตของหมอนี่ยังไม่ค่อยจะดีเลยนะเหมือนอย่างคนมาวัดอ่ะสังคมมันจะตั้งความคาดหวังสูงมาวัดก็ไม่เห็นลดกิเลสเลยแหมอย่างกับวัดมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสไม่ได้เกี่ยวเลยอยู่ที่ตัวเองฝึกฝนตัวเองไม่อยู่ที่บ้านก็ฝึกได้แต่คนนี้เขาคาดหวังไงมาวัดมาวัดแล้วทำไมนิสัยร้ายนี่เป็นจิตแพทย์แล้วก็เครียดเนี่ยโอ้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยทั้งที่จิตแพทย์มันก็คนอ่ะเจอคนบ้าทั้งวันก็เครียดแน่ๆแหละไอ้หลักสูตรจิตแพทย์นี่เขาสอนให้ต่อสู้ป้องกันตัวอะไรบ้างไหม